Samstarfsfundir. Reglulegir samstarfsfundir stjórnar, nefnda og deilda félagsins hafa lengi verið fastur liður í skipulagningu innra starfsfélagsins og er komið góð reynsla á þetta fyrirkomulag. Megin tilgangur þessara funda er að kynna og samræma allt það fjölbreytta starf sem unnið er innan blindrafélagsins. Samstarfsfundirnir eru að jafnaði haldnir í september og janúar og tækifærið hefur einnig gjarnan verið notað til að brjóta fundina upp með fræðslufyrirlestrum sem eiga erindi við fundarmenn. Á haustfundin mætti Guðjón Svansson og lagði út af bók sinni Njóttu ferðalagsins ráð til pappans, mömmur mega lesa. Það var áhrifaríkur fyrirlestur sem minnti á að lífið er núna. Á fundin í janúar kom Kristján Gíslason og sagði frá ferðalagi sínu að mótorhjóli umhverfi snöttin og þeim praktísku áskorunum sem þurfti að leysa úr, en lagði líka áherslu á hversu mikil áraun ferðin var andlega og hvernig það breytti honum til frambúðar. Á samráðsfundinum í janúar var dagskránni breytt lítillega með það að markmiði að skapa meira rými fyrir umræður á fundinum. Að þessu sinni var það svigrúm nýtt af ung blind sem leiddi fundarmenn inn í umræður stefnu og markmið blindrafélagsins í atvinnumálum. Þessi nýbreytni tókst svo vel að hún verður þróuð áfram. Samstarfsfundirnir voru að venju vel sóttir, vel yfir 30 manns á hvorum fundi og almenn ánægja með hvernig til tókst.